Du lytter til P1.
Jordbær med fløde. Danske asparges, nye kartofler med persille og smør, så måske også en fisk på tallerkenen. Lyder ret lækkert, ikke? Det kunne godt være menuen rundt omkring på sommerhusterrasserne og i de danske haver og baggård i den her sæson, men ikke her i dag på Kulturen. Vi har sammensat sådan en noget mere simpel servering, som består af gammelt brød. Vi taler cirka 8.000 år gammelt brød, i hvert fald på en måde. Det klasker vi noget margarine ovenpå, og ost, det hører sig til i hvert fald for mange. Bagværk med mejeriprodukt, det er med andre ord overskriften. Nogle steder i landet, så kunne man måske endda finde på at kalde det her for en variation over begrebet BMO. Bolle med ost. Meget mere om det fænomen til sidst i timen. Vi undersøger danske og europæiske madtraditioner, glutenbegejstringer og oste, der er så populære, at de ligefrem ender i restordre. Serveringen er det mig, der står for. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Velkommen til mandagens Kulturen. I storpolitisk optik, så er det en på mange måder særlig nyhedsdag, efter at den amerikanske præsident Joe Biden jo altså i går meddelte, at han trækker sig som kandidat til efterårets præsidentvalg i USA. Hvorfor manges øjne nu er rettet mod vicepræsident Kamala Harris? Det lover jeg, at vi vender tilbage til i næste time. Her til en start vender vi blikket mod vigtige smage og nedslag fra arkivet, der sagtens kan tåle et genlyt. Først med en tur til Tyrkiet, hvor man har fundet intet mindre end verdens ældste gærbrød. Og ja, det er gammelt, som jeg lige nævnte før. Over 8.000 år har det på banen. Brødet og civilisationen har stort set fulgt hinanden, på godt og ondt. Og derfor så vi i den anledning på mennesket gennem brødets historie. Men for ikke sådan at slå et for stort brød op, så kastede vi os ikke over hele verdenshistorien. Vi lavede snarere sådan nogle kuraterede nedslag i brødets og menneskets fælles historie. Til det fik vi hjælp af Jonathan Lehr, der har det som sit levebrød og være professor i madkultur ved Örebro Universitet i Sverige. Og han gav os først en definition på brød.
Ja, det er nok lidt afhængigt af, hvad man spørger som med mange fødevarer, fordi man finder det jo i utrolig mange forskellige varianter. Men der er vel et eller andet med noget mel af en art, noget med noget vand eller væske af en art, og så noget hævemiddel er typisk også ingredienser. Men det med hævemiddel er jo ikke engang altid sikkert. Vi har jo for eksempel det jødiske usyrede brød, som de jo har en tradition for at spise, som er et minde om, at de skulle flygte i nattens mulm og mørke, da de var slavegjort i Egypten. Og det er jo så simpelthen usyret brød. Så der er simpelthen mange ting, og så kan basiserne også variere ret meget. Altså man har majsbrødet for eksempel, majsmelet over i tilbage fra Inkariget, som man kender der i tortilla og så videre, og så har man haft rismel også i andre dele af verden. Og alle mulige forskellige typer af korn, og også nogle gange rødder, som man har brugt til at lave mel af.
Men du er inde på det her, altså man har lavet brød og laver stadig brød i det meste af verden med alle mulige forskellige kornsorter. Du ser også, man kan lave det på rødder. Det er måske sådan noget yucca-rod eller noget i den
retning. Ja.
Men altså meget peger på, at man er begyndt at bage brød nogenlunde samtidig med, hvad kan man sige, de tidlige bysamfund, eller sådan, at mennesker begynder at opdyrke jorden osv. Hvilken rolle spiller brødet på det tidspunkt?
Jamen, det er jo ligesom bålet måske har været 100 år tidligere. Altså, de første samfund omkring mennesker har faktisk handlet om det her med at dele mad på forskellige art. Og det kan jo både være i et jægersamfund, hvor man så havde det store dyr, man ligesom fandt ud af, at det kunne man ikke spise det hele, en person, og hvis man nu delte det, så kunne det være næste dag, så var der nogle andre, der fik noget kød med, eller ugen efter, hvornår det kunne være. Ikke? Og der kan man sige, at brødet er sådan en endnu mere avanceret udgave af det, og den faktisk kræver sådan en del, en næsten civilisatorisk infrastruktur. Ikke? Man skal først have planlagt, at man vil dyrke det her mel, så skal man have nogle maskiner, der kan tørre og male melet også, og så skal man så igen kunne hæve brødet, lave dejen, og så også endelig have en ovn, der simpelthen skal kunne bage det her brød. Så i modsætning til for eksempel bare at lave en grød over på basis af nogle korn, som man kunne gøre med havregryn eller med et eller andet, kender vi det i dag. Man har også tidligere gjort med alle mulige andre typer af gryn, så er det faktisk meget mere kompliceret at lave et brød, og kræver sådan en hel infrastruktur, og samtidig så er det også noget, der tit giver rigtig god mening, hvis man netop lever i en stor gruppe, ikke? Altså hvis man skal varme en hel ovn op, eller bygge en hel mølle til at male det her korn, så er det jo rigtig smart, hvis man kan dele de ressourcer. Så der er faktisk noget sådan grundlæggende civilisatorisk, selvom man kan sige, selve ovnenes udformning, møllernes udformning og alt det her har varieret, så er der en hel masse processer og også planlægning i det, som faktisk kræver, at man ligesom har et social infrastruktur og et samfund, og også en idé om at dele ressourcerne, som man ligesom er fælles om.
Ja, det er meget interessant, fordi det er sådan, brød spiller jo sådan en central rolle i vores historie, men det der med mangel på brød, det er jo så også blevet et billede på et samfund i krise, en civilisation i krise. Og vi skal lige høre et citat, som dog er et fejlciteret citat, men jeg synes alligevel, vi skal høre det. And when they went to the queen to tell her her subject had no bread, do you know what she said?
Let them eat cake.
That's such nonsense. I would never say that.
Det er selvfølgelig Kirsten Dunst i, hvad hedder det, Sofia Coppolas film Marie Antoinette. Marie Antoinette har aldrig sagt, let them have cake. Men det her, sådan, altså den der manglen på brød, hvordan er det blevet et symbol på krise i samfundet?
Jamen, det er det jo ved, at det ligesom har været en form for basisfødevare i rigtig, rigtig mange samfund. Så har man altid kunne putte andre ting over det, men hvis man ikke havde brødet, det var ligesom det, som alle ligesom kunne overleve under. Og det er jo klart, hvis man så enten ikke har det, eller hvis priserne bliver meget, meget høje, så det kun er få, der har råd til at få det her brød, så bliver der jo krise, fordi så bliver der hungersnød, og så medfører jo så alle mulige former for ustabilitet og revolutioner, som det jo så også endte med her ved den franske revolution. Men man har set det mange andre steder også i forbindelse med... Man kender jo brødkø også tilbage fra det gamle Sovjet, og også over i, for eksempel under den irske kartoffel, faktisk en kartoffelhøst i 1800-tallet, der var det også sådan, der havde man egentlig ikke ret meget brød, men der var det jo simpelthen også fordi, at kartoflerne slog fejl, den høst der, så lige pludselig var der ikke den her stable, der overhovedet var der mere. Og der var englænderne så også, at de mente, de var meget mere civiliserede, fordi de havde jo brødet netop, som de kunne falde tilbage på, så man ligesom kunne altså økonomisere lidt med kornet over og planlægge sine fødevareressourcer.
Og altså, hvert samfund har jo deres egne sådan, brødkultur. I Mellemøsten har man en stor tradition for fladebrød. Italien har det her lidt sådan tørre brød til at tørre pastasovsen og såkaldt scarpetta, når man er færdig. Og altså, her i Danmark har vi jo også vores helt egen særlige brødkultur. Jeg har et lille klip her.
Ja.
Sad og fik en mælme ved mit bord med min kone. Og tænk på, hvad det er, der har gjort os til en mægtig krigsstation. Det er rugbrød. Det er rugbrød.
Det er Allan Olsen, Lars Lilholt og Johnny Madsen med rugbrød, som vi står og griner lidt af. Ja. Altså, hvilken rolle spiller det her famøse rugbrød for os danskere?
Det er simpelthen noget af altså, det allermest danske gastronomi, man overhovedet kan finde. Altså, der findes rugbrød i andre lande, men typisk i lidt andre versioner. Enten så er det sådan helt finmalet, som man ser det nogle steder i Tyskland, eller så er det sødt, som man for eksempel ser det i Sverige, hvor jeg arbejder dagligt. Og det er virkelig noget, som kan være noget af det mærkeligste, altså at få sådan et rugbrød, der er helt sødt for sådan os danskere. Så den her særlige rugbrød, som vi har, er virkelig noget, og det er jo også noget, man sådan har set, har været meget svært for mange udlændinge, der kommer hertil, som at forstå, hvad det her brød var for noget, og hvad skulle det. Og så særligt den her sådan forestilling, man har haft omkring det, også i forhold sådan, at det var sådan den eneste vej til sundhed, var ligesom at spise rugbrød, og vi ser det også i sådan, altså i offentlige kampagner omkring, hvad den gode madpakke er til børn og sådan det. Der er det rugbrød, der er ligesom det eneste vigtige. Hvis man ikke gør det, så er man fejlslagen forældre eller menneske. Og der er det jo bare det, man lige glemmer, at der så er en 7 milliarder andre mennesker i verden, som aldrig har spist eller set rugbrød. så der er altså muligt at overleve uden rugbrød, men der har vi altså sådan en hel forestilling om, at det er simpelthen bare et dansk varetegn, som er helt unikt.
En national markør.
Det er fuldstændig i den grad, ja. Ja.
Udover rugbrødet, så har vi jo også det her sådan helt lyse brød. Håndværkeren med birkes, og så det lyse franskbrød fra supermarkedet. Hvilken betydning har det her industribrød haft for vores kultur?
Det har jo ændret rigtig, rigtig meget, at man også har fået standardiseret brødene i langt højere grad. Og det her med det lyse brød var jo også i lang tid noget, som kun var til de fine på en eller anden måde. Ikke? Altså fordi det krævede jo en meget længere forarbejdningsproces af melet at få det sådan helt lyst og fint. Og jeg ved også, at min farmor nogle gange, så hvis hun skulle bage selv, så puttede også nogle gange noget, der hed hvitter i. Altså hvor man sådan på en eller anden måde kunne gøre det sådan ekstra hvidt. Ja, simpelthen bare.
Som var en eller anden form for farvestof?
Ja, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det var. Hun har aldrig gjort det, men det var min far fortalte om det. Det er sådan meget, det er sådan simpelthen, fordi så blev det sådan ekstra fint, ikke? Modsat det her grove rugbrød. Og der kan man så sige, med industrialiseringen af for eksempel toastbrød, som man også ser, så bliver det jo lige pludselig allemandseje. Ja. Og måske også noget, der nogle gange er en lidt tvivlsom kvalitet. Og så får det ligesom, har det fået sådan en status som noget, der er sådan lidt suspekt og ikke særlig smart at have med at gøre.
Toastbrød, det er jo mit yndlingsbrød. Men min mor, hun bagte også meget sådan der, det der surdejsbrød, altså rugbrødet. Og det tog jo virkelig lang tid at arbejde med hele tiden. Altså har der også været en frigørelse i det industrielle hvidebrød?
Jamen det kan man jo sagtens sige fra, og hvis, i forhold til hvis man skulle bage brødet selv. Jeg tror dog, det har været lidt forskelligt, hvor meget brød man egentlig har bagt selv som dansker. Der er det jo netop også mange husstande, der simpelthen ikke har haft en rigtig ovn. Før indtil for ganske nyligt. Men der har man ligesom haft, så har man ligesom centraliseret brødbagningen ud til bageren, ligesom man gjorde i et tidligt samfund. Fordi det simpelthen var mere økonomisk, end at skulle varme en hel ovn op.
Men altså i de senere år har brødet og den her brødkultur virkelig fået en opblomstring. Hold kæft, vi har talt meget om surdej og surdejsbrød og dyre bagerier i København.
Ja.
En af dem, der har været med til at starte den her tendens, eller i hvert fald virkelig sætte ild under den, det er Claus Meyer. Vi kan lige høre et lille klip med ham fra Roskilde Festival i 2010, hvor han altså simpelthen står og råber og skriver ud til folket.
Og jeg vil gerne fortælle jer meget kort en historie om, hvordan jeres brød bliver bedre end noget, I nogensinde har bagt. Regel nummer et. Hvidt brød er noget lort. I er nødt til at have noget kim og klid, en lille smule fuldkornsmel med ned i melet. Regel nummer to. Der skal mere vand i dejen. Der skal mere vand i dejen. Problemet er, at alle brødopskrifter... Alle... Mere vand i dejen! Regel nummer tre. Æld som ind i helvede. Vi skal ælde...
Altså, jeg kan høre det her...
Det kan man næsten ikke afbryde.
Jeg har lyst til at bare spille det igen og igen. Men altså, hvis vi nu skal prøve at lave et lille destillat af tidens brødtendenser, altså 2024 brød i Danmark, altså, hvad er det? Hvad er så det vigtigste?
Jamen, sætter det helt skarpt op, så er der på den ene side brød. Elskerne, sådan nogen som Claus Meyer, der netop elsker brød, men det skal være bagt på sådan en helt særlig måde, næsten lidt ligesom vi har haft sådan en naturvinsbølge, ikke? Så det her, det skal også være sådan så naturligt som muligt. Man skal have surdejen, man skal have fremelsket den selv, som han også siger her, ikke? Altså man skal ligesom have det som sådan et andet kæledyr, og så bruge den over tid, og folk, der virkelig nørder med det, og hvis man går på sociale medier, er det utroligt, hvad man kan se af alle mulige ting, som folk har bagt selv, og hvordan det skal være det helt perfekte krumme, en perfekte hævning, en perfekte skorpe osv. Og så på den anden side, så har man så også brødhaderne, som kommer sådan mere og mere frem. Altså, der har været meget stor glutenforskrækkelse og altså kritik af, at kulhydrater i det hele taget, det, sådan, det kører lidt op og ned i forskellige, om det er fedt eller kulhydrater, der er skurken. Og for tiden, så er det meget kulhydraterne, som man slår på. Her er brødet så også tit noget, der bliver fremhævet som noget, der er dårligt. Så der er også mange, der prøver at undgå kulhydrater og simpelthen også deres daglige brød.
Sådan lød det fra Jonathan Lær, professor i madkultur ved Örebro Universitet i Sverige. Oven på brødet, der kan man jo smøre margarine. Det gjorde man i hvert fald i høj grad en gang. I dag bliver det solgt ofte med andre navne, for selvom vi ikke spiser lige så meget som i 1933, hvor hver dansker spiste 22,6 kilo årligt, så lever margarinen altså i bedste velgående. Tidligere på året, der satte en ny udstilling på Medicinsk Museum i København fokus på margarinens kulturhistorie. Derfor var vores kollega Chris Pedersen på besøg på den her udstilling sammen med madhistoriker Nina Bauer. Og her mødte de i øvrigt også udstillingens kurator Malte Kosai Bjerregaard.
Hvad tænkte du, da du hørte om en margarineudstilling?
Jamen, jeg tænkte faktisk, at det er noget af det mest interessante, man kunne lave en udstilling om, fordi margarine er noget, vi alle sammen tror, vi kender, og i virkeligheden ved vi ikke særlig meget om det.
Jamen, jeg tænkte, jeg kom lidt i tanke om, at jeg faktisk ikke har spist margarine, siden jeg var barn. Jeg kommer jo fra Fyn af, så jeg besluttede mig for lige at køre ned i Emery's og købe den her. Og kan du se, hvad det er?
Jeg kan se, at det er en pakke margarine.
Den er nede fra Coop, og den hedder Naturlig Smørbar. Den bliver ikke solgt som margarine, men det er åbenbart en margarine. Men det er der vist en grund til. Men nu smører jeg lige en halv bolle ned for Emmys med den her. Er det okay, jeg bare spiser en bid af den ene, og så kan du tage en bid af den anden ende?
Det er helt jo.
Jeg synes, det er en meget sådan elegant margarine, den her. Hvad synes du?
Jeg synes ikke rigtigt, den smager af noget som helst. Jeg savner den der sådan lidt salte smørsmag.
Jamen, jeg synes, den er da tættere på en smør, end jeg lige havde frygtet sådan umiddelbart. Det her med at bo i København og komme ud fra landet af, bo i København, så kunne komme i tanke om, at margarinen har været en del af min barndom, men nærmest har sådan et eksotisk forhold til den nu. Altså, hvad fortæller sådan vores forhold om margarine, egentlig om vores forhold til madvarer generelt?
Jamen, for mange, så har de netop sådan faktisk et lidt nostalgisk forhold til margarine nu, fordi det er noget, der hænger sådan fortiden til, eller noget i deres barndom, en farmor eller en mormor, der altid lavede kiksekage med margarine, eller sådan nogle ting. Fordi det er færre, der spiser det i dag end tidligere. Men stadigvæk, så man kan sige nu, fordi det jo netop er så at sige, naturligt og på nogle måder sådan, plantebaseret, så har det jo ligesom fået er det blevet genopdaget lidt, men nu også lavet i nogle sige, mere spiselige og mere tiltalende versioner.
Hvad tænker du om det her med, at det så ikke bliver solgt som en margarine, men bare mere som et smørbart økologisk fedtprodukt?
Det skyldes jo nok, at margarinen har lidt bærer lidt rundt på nogle som vil sige, skeletter i skabet eller sådan ikke. I og med, at den har et dårligt rygte, og den har jo også været noget frygteligt usundt, noget, som vi ikke vidste var usundt i lang tid.
Vi står jo nede på Medicinsk Museum, hvor der er den her lille margarineudstilling. Men lad os lige starte med, altså sådan, hvordan er det, at hvad er margarinens historie?
Spisemargarinens historie, det er, der skal vi til Frankrig og til kejser Napoleon den 3., som er bange for at skulle i krig med Preussen. Og han ved godt fra de tidligere Napoleonskrige, at forsyninger, det er vigtigt at kunne sikre dem, og fødevareforsyninger især. Så han udskriver en form for konkurrence om, hvem der kan lave et kunstigt alternativ til smør. Et billigt, holdbart kunstigt alternativ til smør. Og det er der en fransk kemiker, der kaster sig over og laver en udgave af margarine. Han kalder det oleomargarine, og det er lavet af fedt fra oksetal, skummemælk og salt. Det interessante ved margarinen er jo faktisk, at den nærmest fra starten er et meget globalt produkt og breder sig ud over hele verden meget hurtigt. Og der er her i sådan 1880'erne og sådan noget, en interesse for omkring det her med kunstmad på forskellige måder. Mad, der ligesom er lavet, er produceret af videnskabsfolk i laboratorier nærmest. Fordi man er en opfattelse af naturlig mad på det her tidspunkt. Det kan være farligt. Der er sådan det her en stigende forståelse af bakterier og ting, man ikke kan se i naturens fødevarer, som kan gøre syge. Så man bliver meget glad for de der idéer med, at videnskaben og industrien kan ligesom fjerne alle farerne ved mad. Så derfor så bliver sådan noget kunstsmør, som margarine jo først hedder, meget populært.
Vi har lige udstillingskurat stående her, Malte Kwasi Bjerregaard. Hvad er det for et, hvad er det, vi står overfor her?
Jamen det er ligesom margarinens møde med lovgivningen, kan man sige, fordi at da margarinen kommer til Danmark, så bliver den populær, og det vil politikerne gerne kontrollere, og især sådan forledning af smørbønderne, fordi man er afhængig af eksporten af smør til især England. Så man er bange for, at margarinen ligesom vil ødelægge Danmarks ry og rygte. Og det resulterer i en meget, meget stram margarinlovgivning fra 1888, hvor blandt andet man kontrollerer, hvor gul margarinen simpelthen må være, så man ikke kan forveksle den med det sådan klassiske anerkendte gule smør. Så man laver simpelthen 6 farvetavler, som går fra 1 til 14, starter i lidt gule nuancer og ender i en meget, meget bleg hvid farve nærmest. Og så siger loven simpelthen, at den ikke må farves stærkere, altså margarinen må ikke farves stærkere end nummer 9, som hvis vi kigger på den, det er svært at se, men den er en meget bleg farve.
Altså, det er simpelthen sådan en farvekort, ligesom hvis man står nede ved flyger og får sådan en variation af hvid til ens væg, eller lysegul til ens væg. Nina, hvad fortæller det her, den her optagethed af farven på smør?
Det er jo angsten for, at nogen kan blive snydt, at der kan blive, at margarine kan blive solgt som smør, blandt andet blive solgt billigere, at underminere det danske smør.
Hvad så med det her, sådan hele det her begreb, altså den store margarinekrig? Altså hvad gik den krig ud på?
Jamen det er den krig, der er sådan en politiske krig, der ligger mellem smørbønderne og deres parti Venstre på den ene side, og især Socialdemokraterne, altså der talte arbejdernes sag på den anden side, der mente, at arbejderne havde brug for et godt nærende, billigt alternativ til smøren. Men det bliver sådan, altså det bliver politisk en betændt sag, og grænserne bliver trukket meget op, og der er smørbønderne og Venstre har det her slogan med rent land. Man skal kunne sige, at Danmark er et rent land, hvor der intet kunstsmør er. Men, så det er den her sådan meget betændte sag, der udvikler sig. Og det fører jo også til, at vi får en af de første mærkningslovgivninger, deciderede mærkningslovgivninger omkring fødevarer.
Altså, vi står faktisk foran et citat her, som er redaktør og venstrepolitiker Viggo Hørup, som skriver i Politiken den 21. november 1887. Nej, det er kun en kontrol, der gælder, fordi det er alene af den, man kan vente ørenlyd for i England. Der, som vi vil reklamere for dansk smør i England, så skal vi sige, Danmark er et rent land, der er intet kunstsmør i Danmark. Og Malte, nu er der så, nu står vi over for sådan en skærm her, og jeg kan godt huske den her kvinde. Altså, hun har sådan et meget altså sådan
ikonisk
revysanger af en dansk, måske en af vores allerstørste stjerner nogensinde. Det er Liva Weel.
Mm-hmm. Jeg siger mig en gang, kan de nu virkelig stege, hva'? De ser mig ikke særlig velbegavet ud.
Må man ikke have i hovedet, må man have på panden. Panden har jeg her. Koteletten har jeg her. Men det allervigtigste.
Og hvad er det?
Har jeg hæl.
Aha, Oma Margarine.
Altså, hvad er det her for en film?
Det er simpelthen en biograffilm, produceret af Oma Margarine for at sælge det. Men en kvarters lang biograffilm, der hedder Koteletter og Kærlighed, som handler om en rigmand, der hedder O.M. Madsen, så Oma. Så skal kvinderne simpelthen konkurrere om hans gunst, hans hånd, ved at stege koteletter, og det er så Liva Weel, der vinder ved at stege koteletterne i rigelig margarine, må man sige. Ikke? Og så synger hun en sang om det, som en klassisk revyvise, som går lige ind i ørerne og sætter sig fast. Lad det boble, 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 som sangen hedder. Så det vidner om, hvor mange penge man investerede i det her.
Tag din pande, tag en kotelet. Det er ikke nok at blive med. Køkkenets kunst har været alle dage. Maden, den skal smage ret. Tag din Oma margarine frem. Uden den er hjemmet intet hjem. Tænd først branden og smør som panden. Steg med fynder med klem. Lad det boble, boble, boble. Bare boblerne er små. Blot den er gradoniseret, kan det hele sagtens.
Og så margarinen var altså simpelthen så stort et madprodukt, at den blev til et kulturfænomen. Det er jo interessant, når så margarinen har så trange kår nu. Og jeg tænker, at det har noget at gøre med den her, det sidste afsnit her, mm-hmm. som er et lille sådan sundhedsafsnit af udstillingen. Altså vi står, og der er sådan en reklamefilm her, det er for Letta. Som jeg aldrig har tænkt på som margarine, men jeg kan godt huske, da jeg var sådan helt ung og havde en begyndende spiseforstyrrelse. Så i stedet for at droppe Jeg havde et meget kompliceret forhold til mad, men det var i hvert fald, jeg spiste ikke smør. Men så spiste jeg nogle gange letter og lærte mig selv at kunne lide det på en eller anden måde. Og sloganet for den her reklamefilm, det er simpelthen...
Har du valgt aldrig at blive fed? Letta. God smag med halvt så mange kalorier. Letta.
Og så står der sådan en mand, meget skarpt trænet. Han ligner nærmest sådan Patrick Bateman i American Psycho. Altså Malte, hvad er det, der så sker i forhold til kolesterol og transfedtsyre? Og, altså, hvor spiller margarinen ind i sådan 80'erne, 90'erne sådan fokus på sundhed?
Ja, altså man kan sige, som Mina beskriver det med, at man faktisk ender med at anbefale fedtfattig margarine, især til hjertepatienter. Så Hjerteforeningen har et samarbejde med nogle af de her fedtfattige produkter, om at de får en krone hver gang, man sælger margarine. Så der har simpelthen været et stort push for at spise fedtfattig margarine. Så da man opdager i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, at transfedtsyre, som der er i margarine, er meget skadeligt for os, så indkalder simpelthen Ernæringsrådet til det første og eneste krisemøde i 1993 for at sige, nu så kig på det her, nu så finde ud af, hvad der er op og ned, fordi vi kan ikke have det siddende på os, at vi måske anbefaler noget, som har skadet folk. Og så er det, at man nedsætter en arbejdsgruppe ledet af professor og læge Sten Stinner, som tager alle de her resultater ind og ser på, hvad kan vi finde ud af om transfedtsyre. Og resultatet er ret klart. Hvis man spiser over 5 gram transfedtsyre om dagen, og det er der mange, der gør, så har man en forøget risiko for hjertekarproblemer på 20%. Altså en voldsom forringelse af ens livsvilkår og på sigt dødelighed.
Hvad betyder det så for margarinen og for smøren?
Det ironiske er, kan man sige, at det er virkelig dårligt selvfølgelig for deres branding margarine, men det viser sig ret nemt at fjerne transfedtsyren. Det er sådan, det heldige ved hele det produktion. Det viser, at man kan bare skrue på nogle hjul og nogle genstande og erstatte nogle materialer med noget andet, og vupti, så har man en nogenlunde fornuftig margarineproduktion, som ligner det, man havde før. Så det er ret nemt skiftet. Det er ikke dramatisk. Og det gør så også, at i 2004, da vi får lovgivning om transfedtsyre, så fortsætter margarineproduktionen. Den forsvinder ikke, og vi har det samme muligheder for at købe margarine. Så det er ret nemt, det her skift, hvilket er ret heldigt.
Men altså, Nina, så hører man så, at margarine på en eller anden måde kommer udenom den her krise. Men alligevel står jeg i går aftes nede i Coop, og der er en masse variationer af smør, men kun ganske få variationer af sådan margarine til spisebrug, og ikke, altså ikke til stegebrug, til at putte på en bolle. Men det hedder ikke margarine. Hvorfor har vi så svært ved margarine nu?
Man kan sige, der er det med vores forhold til margarine. I virkeligheden, vores forhold mellem smør og margarine afslører en måde, vi har, og som vi stort set altid har haft med vores mad, at vores opfattelse af, hvad der er godt, og hvad der er sundt, og hvad der er sikkert, det befinder sig i sådan en pendulfart mellem to yderligheder, hvor det ene er alt, hvad der er det mest naturlige med ingen tilsætningsstoffer direkte fra naturen, det er det bedste. Og så til det bedste med, hvis vi har noget fra noget, der har været igennem en industri, der er en videnskab bagved, der er ligesom nogen, der har sikret sig, at det er sundt og godt for os. Og alt efter, hvordan samfundsforhold er, og hvad der er fødevarekriser, og hvad der har været skandaler, så svinger vi mellem den her opfattelse. Og margarine og smør har afsløret de sidste par hundrede år den her frem og tilbage. Ikke? Margarine kommer på et tidspunkt, hvor man begynder med bakterier og sygdom, er bange for, hvad der kan være på vores fødevarer, man ikke kan se. Senere, sådan i 20'erne og 30'erne, hvor man bliver opmærksom på vitaminer, så går det op for en af det her kunstprodukt margarine. Det har ingen vitaminer, det vil sige, det er ikke så sundt som smør. Så må man putte vitaminer i det. Og på den måde, ligesom med det her med sundhed, så svinger vi sådan hele tiden frem og tilbage på, om det er det naturlige, eller det vil sige, industrielle eller videnskabelige.
Det var Chris Pedersen, som havde besøgt margarineudstillingen på Medicinsk Museum. Den hedder Margarine, en udstilling om blodbaner og hverdagsliv. Han talte med madhistoriker Nina Bauer og kurator Malte Kosai Bjerregaard. Og man kan stadig nå at se den her udstilling, hvis man er blevet sulten på mere margarine. Den kører nemlig helt ind til december i år. Og når nu vi har haft brød og margarine, hvorfor så ikke fortsætte med det, der tit bliver lagt oven på det hele, nemlig osten? tidligere i år meddelte franske myndigheder, at de forudser noget af en ostefadæse. Faktisk en decideret ostekrise for de her fine franske oste, som mange kender og rigtig mange også holder af. Årsagen skal findes helt nede i ostens mikrobiologi, det fortalte gastrofysiker og medejer af koststudio Louise Bæk Brønum. Reporter Isabella Askov Holbæk talte med hende og åbner hele historien om det her lækre lille stykke mejeriprodukt, der kan gøre godt bagværk endnu bedre. Allerførst får vi en osteprognose.
Hvordan tror du, det kommer til at blive med osten i fremtiden? Hvor meget tror du, der kommer til at være fremover?
Jeg tror, vi kommer ned på en under 20.
Sådan var der engang en ostehandler, der spåede om ostens fremtid på dansk tv. Og måske var han faktisk ikke helt ved siden af. Forventen, du har det sådan her.
Jeg kan virkelig godt lide ostemad.
Eller sådan her.
Ost.
Ja, så ulmer en trussel i gastronomiens verden. En trussel af tre kronjuveler blandt oste. Camembert, brie og blå ost.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires.
Jamen, der opstår jo et problem, fordi ligesom alle andre ting, som vi i vores industrialisering af fødevareproduktion har sat nogle standarder, har vi derved også udvalgt enten, altså hvis man tog kål eller korn eller sådan noget specifikke gentyper inden for de her, som man vælger at dyrke. Og det gør man faktisk også inden for mikroorganismer. Og det, der er lidt svært nogle gange med mikroorganismer at forstå, det er jo, at de er så små, og de er usynlige, så det er ikke så håndterbart for os at forstå med det blotte øje.
Det her er Louise Bæk Brønum. Hun er gastrofysiker og ved rigtig meget om ostens mikrobiologi. En hel videnskab og noget, man kan skrive lange bøger om. Men for nu har vi aftalt at gøre det overordnet. Spise lidt, om man vil.
Jeg vil prøve at gøre et forsøg. Når det er, at man har en mælk, så er der naturligt en hel mikroflora til stede i den her mælk. Det samme kan vi sige, når vi laver en surdej, hvor vi har melet. Der er også en hel masse mikroorganismer til stede i, at vi tilsætter vand, og så gror de her mikroorganismer frem og laver en surdej. Det samme vil ske i en mælk, hvis man lader den stå over tid. Så vil der også typisk være mælkesyrebakterier, der vil begynde at formere sig frem. Og i den proces af at omsætte mælkesukkeret til mælkesyre, der vil pH falde. Og det er en måde at konservere eller bevare vores mælk på, men den gør jo også, at teksturen i mælken ændrer sig til yoghurt eller for eksempel den her ostemasse, som vi snakkede om. Men hvis ikke man kontrollerer det ordentligt, så kan det ske, at der kommer uønskede organismer, der enten kan gøre den her proces farlig, men den kan også bare ødelægge den og give nogle sensoriske, altså smagsmæssige udtryk, som vi ikke lige ønsker. Det, man har fundet ud af fra industriens side, især på et tidspunkt for over 100 år siden cirka, altså på et tidspunkt, hvor man måske ikke havde så godt styr på hygiejnen, der var det ligesom ret afgørende, at man fik nulstillet den her mikrobielle liv, der var hernede, og kunne derved tilsætte kulturer. Og de her kulturer, det er jo så nogen, man industrielt har opformeret eller dyrket, rendyrket. Det kan man sammenligne med en gærklump for eksempel. Her har man gået ind i surdejen, og så har man sagt, den der gær, den der er i min surdej, den her helt specifikke type, der hedder Saccharomyces cerevisiae, den kan få vores brød til at hæve. Og det er det, vi gerne vil have, den skal den kunne. Så derfor så isolerer vi den og opformerer den til den her lille klump gærdej, vi kan købe i supermarkedet.
Og det lyder faktisk meget smart. Men det er altså også her, vi finder årsagen til problemet.
Når det kommer til for eksempel skimmelsvampe, som jo er her det, der bliver talt om i forhold til blåskimmelost og roquefort og camembert osv., det er, at den form for skimmelsvamp, man har valgt at opdyrke, det er ikke en, der er langtidsholdbar. Den er ikke bæredygtig i sig selv, fordi den måde, den reproducerer sig selv på, det er ved at, at klone sig selv. Så det vil sige, at den klon, den laver, er fuldkommen genetisk identisk med sig selv. Og det er jo selvfølgelig fedt, fordi vi vil jo gerne have, at den skal kunne det samme hver gang. Problemet i det er, at hvis der kommer en virus og angriber den, så er der ikke noget evolutionært, der kan udvikle sig i genmaterialet til at gøre sig modstandsdygtig mod den virus. Og på den måde, så kommer man til at udrydde hele den population af skimmelsvampe, som vi kender, som vi bruger til at danne de her, eller lave de her oste.
Altså, i vores forsøg på at genskabe ostene, som vi kan lide dem, er vi altså kommet til at gøre dem mindre modstandsdygtige. Vi har med andre ord stillet dem genetisk svagt over for virus. Det kunne også være klimaforandringer. Og ifølge Louise er der altså nogle ting, både forbrugere og producenter af ost må indstille sig på.
Så hvis vi vil sikre, at de her oste skal eksistere i fremtiden, så bliver vi som forbrugere også nødt til at indstille os på, at de måske vil komme med forskellige smagsudtryk, både visuelt og smagsmæssigt. Jeg tror også på, at hvis de her oste de skal igennem sådan en diversificering, så kommer det til at kræve noget tålmodighed for os forbrugere, og så kommer det til at kræve et rigtig godt håndværk fra producenten.
Sådan her lød det fra Louise Bæk Brønum, gastrofysiker og medejer af Koststudio, der beskæftiger sig med bæredygtige løsninger på presserende udfordringer i vores fødekæde. Det er i sig selv lidt interessant at bruge ordet krise, fordi tre oste er under pres, men det sætter tilsyneladende noget i gang. For at prøve at forstå, hvad ostene betyder for os som mennesker, talte vi også med Asmus Gamdrup Jensen. Han er også medejer af Koststudio, og så er han madhistoriker med speciale i ostens historie, så det er jo helt perfekt. Han sagde sådan her.
Ost er jo noget, vi har haft med os i mange tusind år. Det er jo sådan en opfindelse, som nok er opstået mange forskellige steder på én gang. Og som er sådan et håndværk, som har udviklet sig over århundreder og årtusinder. Så på en eller anden måde er det indlejet i den måde, som vi spiser og har opført os på som mennesker, lige siden vi stort set blev en civilisation. Så dermed sagt er det ret betydningsfuldt.
Ja, og fødevarer begynder vel i deres udgangspunkt som noget praktisk, altså noget føde, der skal mættes. Så hvornår er det, vi begynder at se osten spille sådan en mere kulturel rolle i historien?
Man kan måske sige, at det starter på en eller anden måde allerede inden det, som en løsning på, at alt frisk er en udfordring. Og det vil sige, at mælk har også været en udfordring, fordi det er noget friskt. Og så snart at mælk ligesom er kommet ud af koen, eller hvad det nu kommer ud af, så begynder det at forgå. Og der har det at lave ost, eller for så vidt lave smør, det har ligesom været redskaber til at kunne forlænge holdbarheden og samtidig tilføre noget smag. Så helt fra start har den der måde at håndtere mælken på, som man for eksempel gør med at lave ost, har været en anden måde at overleve på, både ved at tilføre smag og forlænge holdbarhed.
Ja, som du også lidt er inde på, altså, så er der jo måske forskellige beretninger om, hvordan ostenmund i sin tid egentlig er blevet til. Og man kan måske oprindeligt forestille sig, at osten kunne være opstået ved, at nogle bønders mælk var klumpet til. Og så er det i dag noget, vi parer med vin og dyrker som sådan et lille stykke finkultur. Hvordan er det, osten ender som et finkulturelt symbol?
Ja, den har jo nok i virkeligheden mange symboler. Fordi det er jo også en hverdagsmad, som en skive danbo, vi lægger ovenpå et stykke rugbrød, som en vigtig del af vores madpakke, når vi går på arbejde. Og så er der nogle oste, som bliver opfattet som finere end andre oste, og som måske også er tilladet på nogle særlige måder om et særligt håndværk. Det er jo blandt andet noget af det, vi synes, vi kendetegner med mange franske oste, at de sådan er tilladet med en særlig form for kærlighed, og som måske har noget helt særligt, fordi de er produceret et bestemt sted. Og så er der nogle af dem, som ligesom udværker sig ved, at vi opfatter dem som finere end andre.
Prøv lige at dykke lidt ned i. Osten spiller jo en stor rolle i det danske spisekøkken. Og det gør den så også i det italienske og det spanske, og så ikke mindst det franske, som du også selv nævner. Hvad er det mere specifikt ved den franske ostetradition, der er helt særlig?
Jamen, det er i hvert fald en helt anden form for ostetradition end vores egen. og det gælder egentlig flere af landene ned omkring Middelhavet til sammenligning med os selv. Og det særpræget er, at man i høj grad har dyrket en idé om det lokale. Og det har man sådan set gjort i utrolig lang tid, at man har nogle ostetraditioner, som har udspillet sig nogle bestemte steder, og det har man egentlig forsøgt at fastholde ved at sige, at eksempelvis en ost som Camembert, jamen den skal sådan set produceres i og omkring det sted, som hedder det samme navn, som også er Camembert. Hvor man hos os, der har man i stedet for at tænke i lokale traditioner, så har man ligesom tænkt i nationale standarder. Vi skal ligesom producere på en bestemt måde Danboen, men det er sådan på en national måde at gøre det på, og ikke på en måde, der ligesom tilknytter sig bestemte mejerier i bestemte egne af Danmark. Og det samme gælder vores smør. Altså hele det, vi har, der hedder Lurmærke, det startede helt i starten af 1900-tallet som et forsøg på at lave en national standard for vores smør, som alle ligesom skulle producere i henhold til, når man skulle eksportere sin smør. Så det var sådan et forsøg på at lave nationale standarder, og der har man i Frankrig i høj grad valgt at lave en lokale standarder og bygget hele sit system op omkring det, så man har en statskontrolleret enhed, som fastholder, at man lokalt producerer på nogle helt bestemte måder, med nogle bestemte bakterier og svampekulturer, og med den og den type mælk, og det skal opbevares og produceres på den og den måde. Så der har man ligesom fastlåst nogle andre former for systemer, end vi har her hos os.
Og det er så noget, som franskmændene går rigtig meget op i, men hvorfor er det, at den her franske ostekultur betyder noget for alle os, der måske ikke lige er franskmænd?
Ja, det tror jeg faktisk handler om flere forskellige ting. Jeg tror jo først og fremmest, at det handler om smag og velsmag, formen og det håndværk, som ligger bag det. Det adskiller sig fra de oste, vi selv laver her hos os, i hvert fald mange af dem. Der er stor variation, og der er et stort fokus på smag og håndværk. Og så kan man sige, måske også netop det her med, at mange franske oste, modsat vores egen ostekultur, er knyttet op på en lokal fortælling. Altså de er stedstilknyttet. At Camembert også er navnet på området og byen Camembert, og det samme gælder for Roquefort. Og det gælder også for sådan noget som champagne, der er sådan set både er navnet på en flaske og på et geografisk område. Og så har man været rigtig dygtig til i Frankrig at knytte den fortælling, altså den stedstilknyttede fortælling, op på en opfattelse af kvalitet. Altså at der er en særlig smagsmæssig kvalitet i de her steder, og deres særlige mikroorganismer, og den særlige måde at producere på, som man ligesom har fastholdt. Og så er der jo det med, og det gælder jo mange af de franske kulturelle ting, at det på en eller anden måde i det hele taget har været knyttet op på en opfattelse af noget finkulturelt. Og den fortælling er ligesom blevet genfortalt og hyldet gennem flere århundreder som det franske som noget særligt. Så jeg tror, hvis man ligesom skal opsummere det, så kan man sige, at det er sådan en skøn blanding af natur og velsmag og kultur. Altså at de smager noget særligt, men de er også, hvad kan man sige, knyttet op på kvalitet, som er blevet genfortalt gennem lang, lang tid.
Og det er der jo mange af os, som elsker, altså de franske oste og oste i det hele taget. Og det har også skabt en vis kommercialisering af spisen. Hvis håndværket, som du taler om, som vi for eksempel finder i den franske ostetradition, er ét kvalitetsparameter, hvordan forandrer det sig så, når produktionen af ost den bliver mere automatiseret?
Jamen det er jo måske et af de store udfordringer i det hele taget, eller sådan paradokser. Det er ligesom, hvordan oversætter man håndværkskultur og måder at gøre nogle ting på, og en dyrkelse af særlige former for levende bakteriekultur nogle bestemte steder, såkaldt husflora. Hvordan lykkes man med at oversætte det til en meget større industriskala? Og der er ligesom nogle udfordringer der, fordi at man i mange tilfælde vil gå over til at pasteurisere mælken for eksempel. Og når du pasteuriserer, så betyder det, at du bliver nødt til at tilsætte en bakteriekultur, fordi oste er en levende ting, så de skal have noget starterkultur af nogle mikroorganismer for ligesom at udvikle sig. Så kan man hurtigt ende med, at det bliver meget standardiseret uden for det, som ligesom er det håndværkspræget. Så der er et eller andet form for, der er nogle gange et eller andet form for clash der mellem det håndværkspræget og så det, at man gerne vil producere i en skala, så vi rent faktisk kan komme til at smage det her hos os, de her oste, så man får produceret i stor nok mængde til at kunne eksportere det. Og så er der jo også det andet paradoks, måske, som er sådan for forbrugerens side, at vi køber jo også en camembert eksempelvis, eller roquefort, fordi at den gerne skulle smage, ligesom vi opfatter det, og som den burde smage. Altså det, som vi forventer, det er derfor, vi køber den. Men samtidig med, så er det også et håndværksost også kendetegnet ved deres særpræg, og det, at de måske også kan variere over tid. Så der er et eller andet sådan, mismatch nogle gange mellem det, som forbrugeren forventer og ønsket om at skalere i større mængde, og så det, der rent faktisk kan lade sig gøre med håndværkstraditioner.
Og nu er der så nogen, der taler om en decideret ostekrise. Hvis vi ser ind i en virkelighed, hvor den fine franske ostekultur er under pres, hvad er det så, der kommer på spil for os?
Jamen, i første omgang, så kan det være, at vi ikke kan få jo den ost, som vi har været vant til, og som vi godt kan lide. Det kan være, at den kommer til at få et andet format. Det kan være, at den kommer til at se anderledes ud. Lad os sige, at man ikke længere kan bruge nøjagtigt den svampekultur eller bakteriekultur, som vi har været vant til at bruge, eller som man har vant til at bruge i de produktioner, så betyder det også, at smagen og udseende sandsynligvis vil blive lidt anderledes. Så det vil man måske skulle vende sig til. Men i min optik, så er det også sådan, når man trækker noget ud over tid, som det er det, man gør, når man er historiker, og det gælder også mad, jamen så får man øje på forandring. Og det samme er sådan set kendetegnet også ved mad over tid og opfattelse af kvalitet, det er, at de forandres over tid. Så i det hele taget er det jo noget, der skifter over tid, det her. Og engang så en camembert også anderledes ud, end den, vi støder på i dag. Så måske er det bare naturligt, og noget, som vi ligesom som forbruger på en eller anden måde må acceptere, at tingene kan forandres over tid.
Så sådan en ostekrise, er det noget, der skræmmer dig?
Det skræmmer mig i sig selv ikke, men jeg synes jo nok, at det, som den er udtryk for, godt kan være skræmmende. Altså forstået sådan, at i det her tilfælde, så ser det jo også ud som om, at det ligesom er et diversitetstab, som gør, at vi rent faktisk ikke kan lave den ost, som man gerne vil lave. Og den her betydning af diversitet i forhold til at have et velfungerende økosystem på vores jord, altså både fra det at kunne dyrke jorden og helt til sådan en specifik ost her, at der er noget omkring de her balancer, som vi bliver nødt til at have respekt for, fordi det er den her kompleksitet af balancer mellem mange forskellige former for organismer, som gør, at vi både får velsmag, men i virkeligheden også en ensartet klode. Og der tror jeg måske, vi de sidste 100 år er kommet lidt langt ud i forhold til ønsket om at producere ting, som kan skaleres og vokse så store meget hurtigt.
Sådan lød det fra Asmus Gamdrup Jensen, madhistoriker med speciale i Ostens Historie. Og lad os lige køre det her tema helt ud. For her kort før sommertid, eller sommerferietid, kom den Arla Unica producerede ost, den hedder Gammel Knas, simpelthen i restordre. Tilsyneladende kunne den stigende efterspørgsel simpelthen kobles til storbydanskerens nyfundne affektion for osteboller, der har fået karakter af ny nationalspise. Og det er ikke mig, der formulerer det lige sådan her. Det gør eller gjorde Euroman. Ostebollen, eller det, som de sprogligt dovne kan finde på at kalde for en BMO, altså bolle med ost. Jeg ved ikke, hvorfor forkortelsen i virkeligheden er på engelsk. Den er noget så simpelt som en færdigsmurt bolle med smør og ost på. Her i programmet havde vi besøg af Jonathan Lehr, professor i madkultur ved Örebro Universitet i Sverige. Og vi talte med ham om, hvad sådan en bolle med ost egentlig fortæller om vores forhold til fødevarer.
Jamen, den har helt klart fået en revival. Det synes jeg godt, man kan sige. Om det så er sådan ud over hele, skal vi sige, Danmark, det ved jeg ikke, om man ikke kan sige. Jeg tror, det meget er sådan lidt et storbyfænomen, i hvert fald i den udgave, som jeg tror, Euroman refererer til, altså den bolle med ost, som man spiser ude i det offentlige rum, og som ligesom er tilberedt for en, ikke? Fordi der bliver jo lavet utrolig mange ostemader i Danmark hver dag. Fra statsministeren til alle mulige andre, ja. Er jo ikke bleg for at tage sig en ostemad. Men den her særlige variant, ikke? Hvor man har, og typisk også sådan en eller anden lidt særlig surdejsagtig bolle, noget godt smør, og så en god ost med noget karakter, som for eksempel den her Gammel Knas, det, som man så køber, det tænker jeg, det er sådan noget, der er slået igennem. Og jeg slog det faktisk op, inden jeg skulle ind i Danmarks leksikon, det hedder lex.dk, der det her online leksikon, hvor Katrine Klinken, der er sådan en gammel kogebogsforfatter og alt muligt andet ved meget om madkultur. Hun har netop skrevet, hun har dateret den tilbage til 2022. Så det er en ret ny klassiker, i hvert fald kan man kalde det. Samtidig med, at ostemaden jo er ekstremt gammel.
Okay, ja. Og altså, derude, hvor jeg bor, der kalder vi det stadigvæk en ostemad, ikke BMO. Mm. Men det er selvfølgelig også noget andet.
Hvor er det henne så? Hvor langt er vi ude der?
60 kilometer fra København.
Ja, uha, ja, det er langt.
Ja, det er det. Men Jonathan, hvis vi så ser på den der særlige udgave, som så er kommet til at hedde en BMO, med surdejsbolle og alt sådan noget, hvordan kan det være, at det lige er sådan en bolle med ost, der får sådan en renaissance, eller en ny udvikling, eller hvad du vil kalde det?
Jeg tror, det har noget at gøre med, for det første, at folk er begyndt at spise mere ude. Og så er det blevet også på sådan andre tidspunkter, hvor man ikke normalt spiser ud. Altså både spiser ud tidligt om dagen, spiser ud frokost og sådan. Og der den her kan være sådan en god hybrid mellem både at få en meget sådan en lidt kraftig morgenmad, fordi der er jo typisk noget gods i de her surdejsboller. Og så samtidig, at man ikke skal bruge så mange penge, som man skal på en brunch for eksempel, eller hvis man skal ud og spise eller noget helt stort, ikke? Og måske heller ikke gider at bruge sådan det helt store stille an til det, men også måske, der er jo mange, der også har sådan lidt mere nomadiske arbejdsliv, hvor man også sidder og arbejder i det offentlige rum, og der kan det jo så være relativt billigt, alt er jo relativt her, men at få sådan en bolle med ost, og samtidig også noget, der giver rimelig god næring, og så kan man sidde og arbejde og spise den sådan lidt on the side, uden at få fedtede fingre ned i sit fine Mac-tastatur.
Praktisk.
Ja.
Okay, lad os lige prøve at dele den op i elementer, ikke? Ja. Fordi den består af altså, bolle, det giver sig selv, og så ost med ost, det giver også sig selv, og så smør ind imellem for at binde det hele sammen. Hvis vi prøver om lidt, så skal vi zoome ind på de her elementer og fortælle om, hvad de ligesom vidner om i forhold til udviklingen af dansk fødevareproduktion også. Først skal vi høre et klip, som jeg har glædet mig meget til at spille, fordi det fandt jeg, da jeg faldt ned i DR's fremragende mediearkiv. Det er et klip fra 1961, hvor man kan høre om et nyt osteleksikon i programmet Internationalt Landbrugsmagasin.
Der er sket det, at folk rejser mere end nogensinde før, og de kommer til udlandet og ser de mange forskellige nye ostetyper, der findes der. De smager den og får lyst til at prøve den, når de kommer hjem. Og så går de ind i en osteforretning og vil gerne købe den, og så er det ikke altid, der findes nøjagtig mad til. Og så er det rart, at man har dette leksikon og kan slå op og se, hvad det er, de egentlig søger, og måske også kan give dem idé om, hvad de så kan få. Men så har der altså en anden årsag, der er mere vigtig, om man så må sige det, og det er at prøve på at give dansk mejeribrugs udøvere, de danske mejeribestyrere, et godt værktøj til at finde frem til nye typer på ost, de kunne producere.
Nye typer oste at producere. Altså, hvad er det nu? Nu er det her godt nok lang tid tilbage, men hvad er det for en udvikling, vi har set i sådan den danske ostekultur?
Jamen, den har helt klart gået mere og mere mod det internationale, som vores madkultur i det hele taget har, og særligt sådan i efterkrigstiden. Har der sket netop med, folk begynder at rejse, som der også bliver nævnt i klippet, men også med, at der simpelthen kommer, det bliver lettere at importere fødevarer med EU og alle mulige andre ting, international handel i det hele taget. Så kommer det helt klart ind i meget højere grad. Men man har kendt til det tidligere, måske et lidt mindre fænomen, men faktisk så var altså en ost som Roquefort, som jeg har været inde og snakke om før, men bare lige for at sige et lille eksport, ting, der var det sådan, at i starten af 1800-tallet, der blev den kun solgt, ligesom i Frankrig, og der kun meget regionalt, og så fordi man udviklede den her ost og brandede den osv., så blev den så solgt over hele verden, Buenos Aires, New York, og der er det faktisk sådan, at København var en af de sådan, største destinationer, top 3 eller 4, tror jeg, og så Holstebro var faktisk nummer 10 importør af Roquefort i hele verden. Så der har også været nogen altså udvekslinger før, ikke? Men det er helt klart, at man jo at det har været relativt dyrt, og vi har været et land, hvor der har været meget mælk, men måske ikke den samme håndværk inden for at lave ost, den samme varietet, som man for eksempel ser i Frankrig, hvor man jo har, som man siger, en ost til hver dag, altså over 300-400 oste.
Mm. Ja, det kan være, at vi kan lige vende tilbage til osten, for jeg synes, jeg har hovedet fyldt med spørgsmål om osten. Nå, lad os se på brødet, så på sådan en BMO, altså en bolle med ost, anno 2024, 22-24. Hvad er der sket der?
Der er ligesom en radikal forskel mellem den traditionelle smurte rundstykke, som man vil få ved de lidt mere traditionelle bager, og så BMO'en ved det, at brødet er ret forskelligt. Ude i Brøndby, hvor jeg bor, der er der en rigtig fin sådan klassisk dansk bager, der er heller ikke blevet del af en kæde endnu, som jeg tit kommer i. Der kan man stadigvæk få de der spanske rundstykker, for eksempel, eller håndværker, eller hvad det kan være, ikke? Ja. Som jo netop er, og det kan jeg godt nogle gange have sådan en guilty pleasure, så få et smurt rundstykke der med, og så er det jo altid kærgøren, der skal på, ikke? Og så er det så også en lidt lettere ost. Men der brød det også helt vildt let i det, ikke? Altså det er sådan noget, det forsvinder næsten med det samme, ikke? Og der er det brød, der er i BMO'en, det er jo typisk noget mere sådan, altså der har noget mere saft og kraft, det er sådan en surdejsbolle. Det vejer også utrolig meget. Altså, jeg tror, det vejer næsten det 5 gange så meget, ikke? Det kræver også et godt tandsæt, ja, meget ofte. Og typisk også relativt hårdt bagt, ikke? Hvor man sådan i det traditionelle rundstykke har den der sådan meget ensartet, lidt lyse brune overflade, så er det typisk, at det her surdejsstykke også er bagt i en stenovn. Så nogle steder sådan næsten sorte, mørke, brændte. Og så er det også typisk heller ikke så velformet. Altså, det har sådan en, fordi det ikke har det her hævning, der sådan går fuldstændig homogen, men at det ligesom kommer som sådan en stor klump ud imod os, og typisk sådan lidt mindre pussenusse. Så det har sådan meget mere råt udtryk visuelt, men også meget sejere og mere sådan struktur og mere bestand. Ja.
Mm. Men der er jo sket noget, fordi det er jo ikke ret mange år siden, at udvalget af for eksempel mel i supermarkedet var relativt begrænset. Nu kan man få alle mulige forskellige hvedetyper, Manitoba-hvedemel, Ølandsmel, man kan få forskellige sådan formalingsgrader af melet, også i de fleste supermarkeder. Ja. Hvad er det, der har skubbet den udvikling på vej?
Det er helt klart, at de her surdejsbølger ligesom er kommet. Jeg tror også, det er altså spredt over sociale medier, også ved folks rejse, men også, at der er kommet virkelig en stor trend, og der har fået et kæmpe boost, også under corona, skal man ikke glemme, hvor folk pludselig var hjemme og havde tid til at kære sig om deres små surdej. Og det har virkelig sådan noget, der har skubbet til den her bølge, og så folk også begynder at stille større og større krav til deres brød, og større typer af diversitet. Man kan ikke bare have det sådan helt almindelige toastbrød, eller hvad det kan være. Men mange vil rigtig gerne også have noget, der har en lidt anden struktur. Og så skal man jo også netop også gået op for mange, at mel ikke bare er mel, men altså hvis man skal bage en pizza, så er det godt med sådan noget tipo 00 italiensk mel, der er meget, meget fint i det, fordi så har det en større sådan hurtig hævekraft ved den voldsomme varme. Og hvis man skal have noget sådan lidt mere grove brød, så er der andre af kerner typer, man ligesom kan få netop også med en lidt grovere malingsgrad.
Og så Jonas Handler, altså hvis vi så også lige runder spørget, fordi det er jo også noget helt andet. Nu skal der være saltkorn i, og der kan komme mere smør på sådan en surdejsbolle end på et rundstykke. Hvad siger de her tre komponenter og vores stigende hang til dem? Hvad siger det om vores madvaner?
Jamen det siger, at det giver sådan et udtryk om, at man på den ene side er noget meget, meget enkelt mad. Ikke? Altså det kan ikke blive enklere næsten i kompositionen. Og samtidig så er det også noget, som signalerer kvalitet, fordi man netop skal have surdejsbrødet derinde, ikke? Og man skal også have det gode smør med saltflagerne i. Det skal ikke bare være en et eller andet kærgården eller en blandingsprodukt af en art. Og så også den her rigtig gode ost, som netop gammelknasen for eksempel kunne være. Ikke?
Sådan sagde Jonathan Lær, professor i madkultur ved Örebro Universitet i Sverige. Kulturen er tilbage om et kort øjeblik. Nu er der radioavis.